Μπορεί οι συσκέψεις να είναι πολλές για το τι μελιγενές Θεός προς το Πάσχα ή Μάρτον, έχω να πω. Μπορεί τα κορονοπάρτι όλα να είναι εδώ. Λες και ζούμε τις τελευταίες μας στιγμές. Ξανά η Μάρτον. Έχω να σας πω όμως ότι όπως έχει ανακοινωθεί μπήκε τέλος στην επταήμερη καραντίνα για όσους μπαίνουν στην Ελλάδα. Έχει εκδώσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σχετική ανακοίνωση. Προφανώς δεν είναι για όλους, είναι για όσους μπαίνουν στην επικράτεια. Είναι μόνιμοι κάτοικοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σέγκεν, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτείων. των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Σερβίας και του Ισραήλ επιτρέπεται να μπουν χωρίς επταήμερη καραντίνα, προφανώς και υπάρχουν προϋποθέσεις, να έχουν διαγνωστεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο, να υπάρχει δηλαδή ένα τεστ, και επίσης στην περίπτωση που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, και με τα δύο εμβόλια εννοείται. Όλα αυτά την ώρα που κάποιοι άλλοι επιστήμονες έχουν μπει στην διαδικασία άλλων δοκιμών, ελέγχουν την νοσολογική απόκριση που απαιτείται για την προστασία των ανθρώπων που έχουν αναρρώσει από μία νέα μόλυνση με κορονοϊό. Αυτό εξετάζει νέα μελέτη που θα ξεκινήσει ως ο νουπος στην Βρετανία. Τι περιλαμβάνουν τώρα αυτές οι δοκιμές, σας το λέω. Εντάχει, είναι η σκόπιμη έκθεση υγιών ανθρώπων σε οργανισμούς που προκαλούν ασθένειες με προσεκτικό και ελεγχόμενο τρόπο, δηλαδή σε όσους έχουν ήδη νοσήσει, επαναμολύνονται, για να σας το πω απλά, για να δούμε πώς αντιδρά ο οργανισμός τους. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 4. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή «Είναι μεν αλλά». Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μια εβδομάδα που δεν είναι εύκολη. Θα μου πείτε, γιατί η Ευαγγελία μου ήταν εύκολες προηγούμενες. Προφανώς και όχι. Που κινείται στον απόϊχο αυτού του εντυπωσιακού, τέλος πάντων, γεγονότος του debate, του ping-pong του Υπουργού των Εξωτερικών με τον Τούρκο ομολογό του. Που ήδη πρόλαβαν τα κυριακάτικα φύλλα, τα σαββατοκυριακάτικα ας πω, για να είμαι περισσότερο ακριβής, να έχουν κάποιες πρώτες γρήγορες αναλύσεις των ειδικών για το τι σημαίνει αυτό. Εμείς έχουμε καλέσει και καλωσορίζουμε εδώ στην συχνότητά μας, τον ξέρετε όλοι, μια ψύχρεμη φωνή, τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Χας της Κωνσταντινούπολης. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, κύριε Τριανταφύλου.
Καλώς μεσημέρι.
Καλά είστε. Καλά είμαστε και εμείς εδώ. Προσπαθούμε πλέον με ψυχραιμία να δούμε την επόμενη μέρα αυτού του ασυνήθιστου, θα πω, γεγονότος της αυτού του ιδιαιτέρως έντονου πινκ-πονκ μεταξύ των δύο υπουργών των εξωτερικών. Θέλω να πάμε στην ακριβώς επόμενη μέρα. Έχουν αναλυθεί, έχουν υποθεί κάποια εξ αυτών, κύριε Τριανταφύλου. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει αυτό για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δημιουργεί εμπόδια, ξεκαθάρισαν τα πράγματα και επομένως η αφετηρία είναι πιο υγιής και απαλλαγμένη από τη διπλωματική γλώσσα της κλειστής πόρτας.
Ναι, είναι λίγο δύσκολο να βγάλουμε συμπεράσματα. Η αλήθεια είναι ότι όλοι βγάλαμε, όπως και μόλις έγινε η συνέντευξη τύπου και παρακολουθήσαμε όλοι, και όπως είπατε και στα φύλλα του Σαββάτου και της Κυριακής υπάρχουν διάφορες αναλύσεις και εκτιμήσεις. Από τη μία περιμένουμε μια αντίδραση, πιστεύω, από την Άγκυρα, κατά κάποιο τρόπο να εκδηλωθεί. Ήδη έχουμε μια πρώτη αντίδραση με την Anti-Naftex όσον αφορά το γαλλικό πλοίο του Αταλάντα που κάνει έρευνες στο σημείο που έχει συμφωνηθεί η ελληνοαιγυπτιακή η συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες. Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι πώς θα το εξηγήσω, δηλαδή έγινε αυτό που έγινε και όντως παρέθεσε δημοσίως ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών
τις απόψεις μας, τις θέσεις της Ελλάδας, τις πάγιες θέσεις της Ελλάδας. Ωραία, να το ρωτήσω λίγο αλλιώς, κύριε Τριανταφύλου.
Ναι.
Ποιοι ήταν οι αποδέκτες, σε ποιους απευθύνθηκε ο κύριος Δένδιας, γιατί γι' αυτό έχουμε ακούσει πολλά, ότι απευθύνθηκε και στο εσωτερικό της Ελλάδας, αλλά και οι αποδέκτες ήταν και κάποιοι άλλοι.
Νομίζω οι αποδέκτες είναι πολλοί, έτσι. Στο εσωτερικό της Ελλάδος, βεβαίως, το ξέρουμε λόγω των εξελίξεων, λόγω των δημοσίων αντιπαραθέσεων μεταξύ των πρωθυπουργών Κώστα Σιμίτη και Κώστα Καραμαλή.
Σωστά.
Και οι συνέπειες που αυτό μπορεί να έχει και εντός του κυβερνώντος κόμματος στην Ελλάδα. Αλλά νομίζω, βεβαίως, ξεκάθαρος αποδέκτης είναι η Τουρκία, που λέει στη Τουρκία ότι, κοίταξε, αισθανόμαστε αρκετά ισχυρή, διπλωματικά, έτσι, εντός εισαγωγικών ισχυρή, να αναλάβουμε κι εμείς ως Ελλάδα το νήμα των κινήσεων. Δηλαδή η διπλωματία έχει μεταλλαχθεί, νομίζω, από το να είναι αντιδραστική σε να είναι πιο ενεργητική.
Ναι.
Αντιδραστική ξεκίνησε από την υπογραφή του Τουρκο-Λιβικού Μνημονίου τον Νοέμβριο του 2019, από τα επεισόδια στον Εύρο πέρσι το Μάρτιο και ούτω καθεξής. Και σιγά σιγά η Ελλάδα έχει αναπτύξει μια διπλωματία με συμμαχίες με άλλες χώρες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και παράλληλα μια εξισορρόπηση στον αμυντικό τομέα. Αλλά ήταν το μήνυμα στην Τουρκία ότι, κοίταξε, εμείς δεν θα καθόμαστε πια σιωπηρά, θα θέτουμε τα ζητήματα. Επειδή ακριβώς έχουμε καταφέρει, και εδώ είναι ο δεύτερος αποδέκτης, ο τρίτος αποδέκτης, καταφέρει αυτά τα ελληνοτουρκικά τα ζητήματα να τα βάλουμε στην ατζέντα πια ξεκάθαρα των ευρωτουρκικών σχέσεων. Ναι. Έπρεπε να ήταν πάντα, αλλά ξαναμπήκανε. Ήταν πάντα, εφόσον η Τουρκία πραγματικά ήταν στον ένα δρόμο προσέγγισης για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη στιγμή που η πολιτική τα τελευταία χρόνια είναι μια πολιτική συναλλαγής, όπου έχει παγώσει η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, δόθηκε τη δυνατότητα στην Άγκυρα να μπορεί à la carte να διαλέγει σε ποιες πολιτικές θα συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ποιες όχι. Mm-hmm. Και γι' αυτό η Ελλάδα έχασε το στήριγμά της, αλλά το έχει επαναφέρει, νομίζω, με τις αποφάσεις των τελευταίων τριών διαδοχικών Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, του Μαρτίου, του Δεκεμβρίου, του Οκτωβρίου, που είναι ρητά μέσα σε αυτά ότι οι διαφορές είναι ευρωτουρκικές, που σημαίνει ότι στέλνει και μήνυμα στους εταίρους, στους συμμάχους, ότι, κοιτάξτε, εμείς θα επιμείνουμε, εφόσον έχουν περάσει αυτά και θα επιμείνουμε αυτά τα πράγματα να ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό έκανε και την αναφορά σε κυρώσεις εάν δεν τηρήσει τις υποσχέσεις της Τουρκία ή τουλάχιστον όπως έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι τέταρτοι αποδέκτες, βεβαίως, είναι και οι τρίτες χώρες, όπως η Αίγυπτος, το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, με χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει αναπτύξει ιδιαίτερα διευρυμένες σχέσεις μέσω τριμερών, τετραμερών σχημάτων.
Και που υπάρχει και πυκνή διπλωματική κινητικότητα τον πολύ τελευταίο καιρό, κυρίως στο κομμάτι των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου.
Ακριβώς, αλλά αναφέρω συγκεκριμένα Αίγυπτος και Ισραήλ, επειδή είναι δύο χώρες που η Τουρκία η ίδια προσπαθεί να ξανακάνει μια επαναπροσέγγιση.
Προσπαθεί να ξαναπιάσει το νήμα από εκεί που το έχει αφήσει.
Ναι, που ένας από τους λόγους που έχουμε καταφέρει εμείς, η ελληνική πλευρά, να έχει δημιουργήσει αυτές τις σχέσεις, είναι ακριβώς επειδή η Τουρκία η ίδια τις έχασε αυτές τις σχέσεις. Είχε προνομιακές σχέσεις και με τις δύο χώρες.
Ναι.
Και για συγκεκριμένους λόγους τις έχασε.
Ναι, σωστά.
Αλλά και το μήνυμα είναι, κοιτάξτε, και νομίζω αυτό έχει να κάνει πιο πολύ με την πρόσκληση της τελευταίας στιγμής στον Υπουργό Εξωτερικών να επισκεφτεί και τον πρόεδρο Ερντογάν, που νομίζω στην Αθήνα αυτό εκτιμήθηκε ως μια προσπάθεια για να δείξει η Τουρκία ότι συνομιλεί με την Ελλάδα, και εφόσον οι Έλληνες συνομιλούν μαζί μας, ελάτε κι εμείς Κάιρο και Τελαβίβ να κάτσουμε κάτω να συζητήσουμε.
Το ένα είναι αυτό, και το άλλο, όπως αφήσατε, το είπατε πριν από λίγο με έναν άλλο τρόπο, ότι ήταν και μια κίνηση και έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά σε ένα timing που υψηλού ενδιαφέροντος για την Τουρκία. Το λέω αυτό γιατί περιμένει και τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα θεωρώ ότι αυτό έχει μια αξία παραπάνω. Κατά συνέπεια, κυρία Τριανταφύλου, εσείς λέτε ότι αυτή η δημόσια σκληρή αντιπαράθεση των κυρίων Δένδια και Τσαβούζογλου θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας παράγοντας εκτόνωσης ταυτόχρονα με όλα αυτά που μας είπατε πριν από λίγο.
Ναι, Αυτό θα το δούμε. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε. Από την άλλη όμως αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεχιστεί η έντονη ελληνική διπλωματία. Δηλαδή η Ελλάδα δεν έχει άλλη επιλογή παρά να έχει μια πιο ενεργητική εξωτερική πολιτική. Και πώς θα το προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να το εξηγήσω. Mm-hmm. Και νομίζω είναι ότι είναι σαν, βρισκόμαστε σε ένα αγώνα πυγμαχίας,
mm-hmm.
όπου η Ελλάδα που ξέρω εγώ είναι της κατηγορίας της των ελαφρών βαρών, έχει να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο που είναι στην κατηγορία των βαραίων βαρών. Και πρέπει να μπει στο ρινγκ μαζί του, με αυτόν τον αντίπαλο, όχι ενδεχομένως να τον κερδίσει, αλλά να αξιοποιήσει, να φτάσουμε σε μια ισοπαλία.
Ναι.
Και αυτός,
για έναν αξιοπρεπή αγώνα, έτσι.
Ακριβώς. Και βαραίων βαρών η Τουρκία, επειδή η Τουρκία δεν τα βλέπει μόνο όπως τα βλέπουμε και εμείς μέσω από το πρίσμα των Έλληνο-Τουρκικών σχέσεων, Ευρωτουρκικών, είναι μια χώρα και λόγω γεωγραφική της θέσης, πάντα ήταν σημαντική. Τώρα ξαφνικά, όχι ξαφνικά, αλλά βλέπουμε ότι αυξάνεται η σημασία της στις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο με τη Ρωσία, με την Αμερική. Και νομίζω η Ελλάδα είναι αναγκασμένη. Και πάλι είναι και σημαντική και τη Συρία και στη Λιβύη παίζει το ρόλο της.
Ναι, έχει όλα τα μέτωπά της ανοιχτά. Όπου είναι παρούσα υπάρχουν και εξελίξεις. Είναι έχει δυναμική το πεδίο, το κάθε ένα πεδίο από όπου είναι η Τουρκία. Έχει δυναμικές εξελίξεις. Κύριε Τριανταφύλου, να ρωτήσω κάτι. Προσπεράσαμε πάρα πολύ την κίνηση του Ερντογάν να καλέσει τον Υπουργό των Εξωτερικών να υπάρξει αυτή η δική του συνομιλία κτλ. Επειδή οι εξελίξεις επισκίασαν αυτήν την κίνηση του Τούρκου Προέδρου, που όμως έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να σταθούμε. Αυτό μπορεί να ερμηνεύσει κανείς ότι παρά τις εξελίξεις που ακολούθησαν και την αμηχανία, απόσταση, δυσαρέσκεια, δεν ξέρουμε, θα το δούμε στη συνέχεια, που έχει δημιουργηθεί, μπορούν όλα αυτά να μπουν στην άκρη και να δούμε να επιτυγχάνεται κάποια στιγμή μια συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν.
Ναι, αυτό νομίζω εξαρτάται όχι τόσο πολύ από εμάς. Νομίζω εξαρτάται γιατί από την έκβαση των εσωτερικών εξελίξεων στην Ρωσία, Τουρκία. Mm-hmm. Δηλαδή ένας από τους λόγους που βρισκόμαστε όπου βρισκόμαστε σήμερα και είναι επειδή η εσωτερική πολιτική, οικονομική, κοινωνική κατάσταση στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια παράγει εξωτερική πολιτική. Έχει συνέπειες στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και ξέρουμε ότι είναι ο Ερντογάν ένας απολυταρχικός ηγέτης ενδεχομένως, δεν είναι με τα δεδομένα τα δικά μας, αλλά πάλι βασίζεται, δεν είναι πλήρως κύριαρχος του παιχνιδιού. Η νομιμότητά του προέρχεται από την κάλπη και πρέπει να γίνουν εκλογές κάποια στιγμή και βλέπουμε, γι' αυτό και συζητάμε και στην Ελλάδα έντονα, δημοσκοπικά και στην Τουρκία συζητιέται πώς πάει και δεν πάει τόσο καλά τώρα και ενδεχομένως δεν μπορεί να προκαλέσει εκλογές, τουλάχιστον έχει περιθώριο μέχρι τον Ιούνιο, οπότε είναι το 2023. Ναι. Αλλά οι εσωτερικές εξελίξεις νομίζω πια επηρεάζουν άμεσα τι θα μπορούσε να γίνει στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων και των ευρωτουρκικών και των σχέσεων της Τουρκίας έτσι κι αλλιώς με άλλες χώρες.
Ναι.
Και αυτό είναι ένας παράγοντας που δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε. Βλέπουμε ότι είναι σημαντικός παράγοντας πια, που αυτό πρέπει να μας απασχολεί, γιατί πάντα θέλουμε να υπάρχει ένας σταθερός συνομιλητής στην Τουρκία. Mm-hmm. Και δεν θέλουμε mm-hmm. να, δεν νομίζω μας οφείλει η αστάθεια καθόλου στη γειτονική χώρα. Και η λογική λέει ότι όντως κάποια στιγμή θα καταλήξουμε να φτάσουμε και σε συνάντηση κορυφής, αλλά πάλι για τι πράγμα μιλάμε. Μιλάμε ουσιαστικά για μια προσπάθεια διαλόγου. Έτσι.
Σωστά.
Δεν έχουμε φτάσει, δηλαδή, και υπήρχε διάλογος πριν, είτε με των διερευνητικών επαφών, είτε και διάλογος κατά καιρούς σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών, πρωθυπουργών, προέδρου και ξέρω εγώ τι.
Ναι.
Αυτό έχει σταματήσει και προσπαθούμε να το ξαναπιάσουμε. Αλλά μιλάμε μόνο για διάλογο. Δεν μιλάμε καν, δεν είμαστε καν στη φάση πραγματικά. Η Ελλάδα το δηλώνει ότι ενδιαφέρεται να βρει μια λύση στα προβλήματα και γι' αυτό ο ένας πρωθυπουργός κάθε φορά που μιλάει για την Τουρκία μιλάει και λέει ότι αν δεν μπορούμε να βρούμε τη λύση που είναι στις διμερές επαφές, τα θέματα τουλάχιστον της υφαλοκρηπίδας, ας πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Mm-hmm.
Αλλά μιλάμε μόνο για διάλογο και δεν βλέπω κανένας να μιλάει για λύση. Που είναι, γιατί αν δεν λύσουμε τα ζητήματα, και ιδιαίτερα το ζήτημα των θαλάσσιων ζωνών ή της υφαλοκρηπίδας και κατ' επέκταση της ΑΟΣ, που αυτό θα μας βοηθούσε να λύσουμε τότε και μονομερώς η Ελλάδα.
Σωστά.
Να ασκήσει τα δικαιώματά της όσον
Ακριβώς.
αφορά τα χωρικά τσίδατα και τον αέριο χώρο και να λυθεί όλο αυτό, πολύ δύσκολα μπορεί να σταθεροποιηθούν οι σχέσεις.
Ναι. Όχι, ήθελα να σας ρωτήσω, εάν συμμερίζεστε την άποψη ότι ναι, όλα είναι στη λογική που λέτε, αυτό είναι το κυρίως το θέμα, αλλά αυτό που έχουμε μπροστά μας για να καταλάβουμε περίπου τι γίνεται, ως crash test κάποιοι αναλυτές, κάποιοι συνάδελφοί σας, εκτιμούν ότι θα είναι οι Γενέβες στις 27 και 29 Απριλίου κατά την άτυπη πενταμερή για το Κυπριακό. Εσείς τι συμμερίζεστε αυτήν την άποψη? Όντως εκεί θα πάρουμε μια πρόγευση να καταλάβουμε τι έχει γίνει και μια καλή γεύση, λέω τώρα εγώ.
Ναι. Ναι, ξέρετε, και εκεί πέρα βρισκόμαστε λίγο εν ώψη της κινούμενης άμμος. Δηλαδή, πριν μερικούς μήνες, μπορεί και ένα μήνα, που τα δεδομένα στην Τουρκία για τον πρόεδρο Ερντογάν, για κυβέρνησή του, δεν ήταν τα σημερινά. Δηλαδή και δημοσκοπικά. Mm-hmm. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση, αλλά ήταν σε καλύτερη κατάσταση πριν δύο μηνών. Θεωρούσα από τη στιγμή που η Τουρκία έχει βγει πια ξεκάθαρα μπροστά, λέγοντας ότι η μόνη λύση είναι μια λύση δύο κρατών, ότι το Κυπριακό θα ήταν ουσιαστικά το σημείο καμβής στις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Γιατί θα μπορούσε ενδεχομένως η Τουρκία να ανακοινώσει ότι εμείς μένουμε σε αυτή τη θέση, που σημαίνει ολική ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι αναγκασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία και την έννοια, έτσι έχει αναγνωρίσει και την Κύπρο, ως μια ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ελέγχει όλο την νησί.
Ναι.
Και αυτό θα σήμαινε ρήξη. Τώρα, επειδή έχει ανάγκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναφερθήκατε στην αρχή, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Υποτίθεται ότι έχει θέσει τις κόκκινες γραμμές της, έτσι, η Άγκυρα, στις δηλώσεις, στη ρητορική της, έτσι.
Ακριβώς. Αλλά αυτό σημαίνει επίσης, επειδή είναι και μία άτυπη πενταμερής, τώρα πια από ό,τι φαίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει, η Τουρκία θέλει, δεν θέλει, έχει δεχτεί και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παρατηρητής. Θα δούμε. Εγώ νομίζω ότι θα υπάρχει μια παράταση του ζητήματος. Δεν νομίζω ότι θα πάμε κάπου. Απλώς θα είναι μια πρώτη αξιολόγηση εκεί που περίμενα, όπως σας λέω, προ δύο μηνών, τριών μηνών, ότι ενδεχομένως εκεί πέρα θα φανεί η ρήξη πραγματική και η Τουρκία θα αισθάνει. Αλλά αυτό βεβαίως, αυτοί οι υπολογισμοί, οι συσχετισμοί, είχαν δημοσιευθεί και σε μια εποχή πριν την...
Που τα δεδομένα ήταν άλλα.
Ναι, και ουσιαστικά και στην Αμερική. Έτσι,
σωστά, σωστά.
Την προεδρία Τραμπ, που άφηνε τη δυνατότητα στον Ερντογάν να παίξει άλλο παιχνίδι. Και νομίζω
Έχετε
ότι
δίκιο.
Πολλά βασίστηκαν στο να περίμενε να δει και τα αποτελέσματα.
Ναι.
Γιατί ξέρουμε ότι θα μπορούσε να κερδίσει και ο Τραμπ.
Αναμένουμε υπό τα νέα δεδομένα να δούμε τι έχουμε μπροστά μας, κύριε Τριανταφύλου. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ο κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, στο Καντήρ Χάς. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από την εισαγωγική τοποθέτηση της κυβερνητικής εκπροσώπου της κυρίας Πελώνη. Για να ακούσουμε
τι λέει.
Η Ελλάδα,
και το τόνισε πολλές φορές μέχρι σήμερα ο Πρωθυπουργός, επιδιώκει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τη γείτονα. Επιδιώκει προπάντων την εμπέδωση θετικού κλίματος που θα επιτρέψει τη μείωση των εντάσεων και την υιοθέτηση μιας θετικής ατζέντας. Κατέθεσε, κατά την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην Άγκυρα, 15 σημεία συνεργασίας, τα οποία έγιναν δεκτά από την τουρκική πλευρά, η οποία πρόσθεσε και άλλα και συμφωνήθηκε να εργαστούν για τα επόμενα βήματα. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα προβάλλει με παρησία τις θέσεις της και προσέρχεται με ειλικρίνεια και καλή πίστη στις συνομιλίες. Αξιώνει όμως σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς συνθήκες και τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Για την επιδημιολογική κατάσταση. Το επιδημιολογικό φορτίο εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο σε όλη την επικράτεια και ιδιαίτερα στην Αττική, την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και Δυτική Ελλάδα. Διαπιστώνεται ωστόσο μια τάση σταδιακής αλλά αργής αποκλιμάκωσης που απεικονίζεται τόσο στο δίκτυο θετικότητας, όσο και στον δίκτυο αναπαραγωγής του ιού. Βρισκόμαστε συνεπώς σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη ισορροπία και οφείλουμε όλοι να συνεισφέρουμε στην ανάσχεση της διασποράς. Η συνεχής επαγρύπνηση, η αποφυγή συναθρήσεων, η καθολική χρήση της μάσκας, ο καλός αερισμός των κλειστών χώρων αλλά και η προτίμηση εξωτερικών χώρων αποτελούν στοιχειώδη μέτρα ατομικής και συλλογικής άμυνας. Ταυτόχρονα, ωστόσο, οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας. Τα self-test και τον εμβολιασμό. Από σήμερα έχει ξεκινήσει η δωρεάν, με επίδειξη του ΆΜΚΑ, διανομή των self-test σε εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, για τους οποίους η χρήση είναι πλέον υποχρεωτική. Πρόκειται για τους εργαζόμενους στο λιανεμπόριο, την εστίαση, τις μεταφορές, τις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, τις υπηρεσίες καθαρισμού, τα κουρία, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής, καθώς και τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων. Όπως επίσης είναι και για τους εργαζόμενους στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι και στις υπηρεσίες καθαριότητας, καθώς και στους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους. Όλοι υποχρεούνται να δηλώνουν το αποτέλεσμα στην ειδική πλατφόρμα άμεσα, με εξαίρεση την πρώτη εβδομάδα, η οποία θα είναι εβδομάδα προσαρμογής και για την οποία έχουν περιθώριο δήλωσης μέχρι την Κυριακή 25 Απριλίου. Για τους εμβολιασμούς. Την ίδια
λοιπόν,
στιγμή...
ακούσαμε ένα μέρος της τοποθέτησης της κυβερνητικής εκπροσώπου. Πώς το χαρακτήρισε? Ότι βρισκόμαστε σε μια εύθραυστη ισορροπία. Ναι, σε μια τέτοια περίπου είμαστε, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η εύθραυστη ισορροπία. Η κυρία Πελώνη αναφέρθηκε και στην διευρυμένη πλέον κατηγορία των πολιτών που υποχρεούνται να κάνουν τα self-test. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Σας παραπέμπω στην ραδιοεφημερίδα όπου αναλυτικά θα τα ακούσετε όλα αυτά τώρα. Και πριν πάμε σε μια μουσική ανάσα, θέλω να σας πω ποιο είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε εδώ στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Έχω την αίσθηση ότι πολλοί και πολλές από εσάς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτήν την κατηγορία, όταν ήρθε η ώρα για να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας, πήραμε την απόφαση, πήγαμε στο πανεπιστήμιο, σπουδάσαμε αυτό που σπουδάσαμε, ο καθένας και η καθεμιά από εμάς. Στην πορεία όμως, είναι αυτό που λέμε, αλλού η ζωή μας πήγε. Γιατί λοιπόν συμβαίνει αυτό? Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα τα τελευταία χρόνια? Πώς αυτός η παραδοσιακή δομή των επιστημονικών πεδίων έχει αλλάξει? Πώς τα παιδιά θα πρέπει να επιλέγουν αυτό που θέλουν να σπουδάσουν? Εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε? Εμείς οι μεγαλύτεροι και όχι τα παιδιά μπορούμε να αλλάξουμε και προσανατολισμό επαγγελματικό? Όσοι ακόμα έχουμε κέφι, σπουδών, επιμόρφωσης, μπορούμε να κάνουμε κάτι? Όλα αυτά θα δούμε σε λίγο. Θα σας πω, νομίζω είναι μια συζήτηση που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα τα πούμε. Unconditionally, I gave you even more than I had to give.
room. She was not the one who was there for you. I loved you unconditionally. I gave you even more than I had to give. I was willing for you to die, 'cause you were more precious to me than my own life. I need you. I'm dying. I'm crying. I'm begging. Please love me. I love you. I love you. I'm begging. Please love me. I'm dying. I'm crying. Please don't leave me. No, no, no.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, να πω όμως ποιες μάλλον, γιατί είμαστε ποιες εδώ σήμερα. Μαρία Παπακυρίτση, παρακαλώ πάρα πολύ, στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Μαρία Κόντου Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε, μας λέτε ό,τι θέλετε. Στείλτε μας τα μήνυματά σας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε από το mail μας ή baltadji@proto.gr και επίσης επικοινωνείτε και από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ, τα είπα όλα. Λοιπόν, να σας το δώσω λίγο από την αρχή να το καταλάβετε. Παίρνω λοιπόν εχθές τις εφημερίδες που συνήθως παίρνω τις Κυριακές, σε μία εξ αυτών και μάλιστα στην Καθημερινή, ξεφυλίζοντας την, πέφτω σε ένα θέμα πάρα πολύ ωραίο, που πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον συνάδελφο, τον Απόστολο Λακαστά, που ποτέ δεν ηρεμεί, δεν ησυχάζει και πάντα ψάχνεται. Με μία ολοσέλιδη, είναι ολοσέλιδο είναι το θέμα αυτό, που δεν είναι άλλο από αυτό που σας είπα, ότι τι γίνεται με τα επαγγέλματα, παραμένουν αυτά που ξέραμε μέχρι πριν από κάποια χρόνια, ποια δυναμική έχει αναπτυχθεί, πώς τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν τι είναι αυτό που θέλουν να κάνουν. Χαρακτηριστικά ο τίτλος του κομματιού λέει «Νομική δεν σημαίνει απαραίτητα ότι γίνεσαι δικηγόρος», αλλά από την άλλη μεριά, ποια είναι και τα επαγγέλματα που χτίζονται σήμερα για το 2030. Καλέσαμε λοιπόν τον ειδικό, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο κύριος Σπύρος Μιχαλούλης, είναι σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, που θα μας προσανατολίσει και εμάς λοιπόν για το τι ακριβώς γίνεται. Κύριε Μιχαλούλη, καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση, είναι τιμή μου.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση και θα συζητήσουμε ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να δεσμευτώ στον αέρα ότι επί της ουσίας τη βάση βάζουμε σήμερα, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλες συζητήσεις που θα πρέπει, γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο και πρέπει να το εξειδικεύσουμε. Και αυτό που έχω να σας ρωτήσω, και έλεγα λίγο πριν από το τραγούδι, πως πόσοι πολλοί από εμάς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, για αλλού ξεκινήσαμε και αλλού η ζωή μας πήγε.
Σωστά.
Ένας εξ αυτών και εσείς, εξ όσων ναι, έχω βέβαια αντιληφθεί, γιατί σας αναζήτησα εκεί στα YouTube και βρήκα τις δικές σας ομιλίες. Αυτό δεν είναι κακό, ίσα που το θεωρώ υγιές και είμαστε έως και τυχεροί που τελικά ασχολούμαστε με κάτι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό τελικά ο καθένας μας να ασχολείται, να βιοπορεί από μία δουλειά που την αγαπά και του κάνει κέφι. και τον ευχαριστεί. Πείτε μας λοιπόν, γιατί τα παιδιά μπερδεύονται, γιατί εκεί θα πάμε και εμείς παιδιά ήμασταν όταν επιλέξαμε. Γιατί λοιπόν τα παιδιά μπερδεύονται και δεν ξέρουν, τα χάνουν και δεν ξέρουν τι να επιλέξουν.
Να σταθώ λίγο σε κάτι που είπατε πριν, ότι και εμείς αυτή την ηλικία, εμείς οι μεγαλύτεροι, πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε αλλαγή σκέψεων και αλλαγή καριέρας. Θέλω να σας πω, κύριε Μπαλτατζή, κάτι το οποίο δεν ξέρω να το έχετε καταλάβει κι εσείς. Η ιστορία της πανδημίας έδωσε για πρώτη φορά στους ανθρώπους χρόνο να καθίσουν σπίτι τους και να σκεφτούν κατά πού πάει η ζωή τους. Με αποτέλεσμα, εμείς είμαστε μια ιδιωτική εταιρεία που κάνουμε επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική καριέρα. Mm-hmm. Το πόσα αιτήματα ανθρώπων από 25 έως 45-50 έχουμε, τα οποία θέλουν να αλλάξουν καριέρα,
τι λέτε,
είναι απίστευτο. Γιατί για πρώτη φορά κάποιος, ξέρετε, ζούμε σε ένα, ο ρυθμός της ζωής είναι ταχύτατος, που σημαίνει ότι δεν έχουμε το χρόνο να σκεφτούμε. Όταν ο κόσμος λοιπόν κάθισε και είδε ένα εξάμηνο στο σπίτι και είπε, αυτό που κάνω είναι πραγματικά αυτό που θέλω, αλλάξαν μέσα μας πάρα πολλές εργασιακές αξίες. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δουλεύανε σε πάρα πολλές εταιρείες λέγω, δεν θέλω να το ζήσω αυτό ακόμα, δεν θέλω να δουλεύω 12 και 13 ώρες. Άλλοι είπαν ότι ξέρεις, δεν θέλω να συνεχίζω να είναι μια δουλειά η οποία δεν με ενδιαφέρει. Mm-hmm. Άρα αυτή η πανδημία έδωσε αλλαγή, έδωσε σε πάρα πολλούς ανθρώπους ενήλικες τον χρόνο να σκεφτούν και να κάνουν σκέψεις για αλλαγή επαγγελματικής
πορείας. Αυτά είναι τα καλά της πανδημίας, έχω να σας πω, κύριε Μιχαλούλη, γιατί τα υπόλοιπα θα τα δούμε όταν θα λήξει αυτή η ιστορία, γιατί κάποια κουσούρια θα έχουμε από αυτά. Δίκιο. Αλλά αυτό είναι το καλό. Και είναι και αισιόδοξο, έτσι.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Και τα παιδιά από την άλλη και αυτά βρίσκονται σε μία, όπως πάντα ήμασταν. Αν θυμηθούμε, όταν ήμασταν 15, 16, 17, όλοι μας λέγανε θα γίνεις όταν μεγαλώσεις. Απλά τότε ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί είχες περιορισμένες επιλογές. Ήξερες ότι αν πας σε αυτή την παλιά δέσμη, είχες 10-20 επιλογές.
Ωραία.
Τώρα οι επιλογές είναι πάρα πολλές, είναι πάνω από 400 τα τμήματα. Και δεύτερον, έχει αλλάξει η αγορά εργασίας, γιατί παλιά η μαμά έλεγε, αν το παιδί μου τελειώσει πολιτικών μηχανικών, θα βρει μια δουλειά σε κάποιον κατασκευαστή, τέλος πάντων θα ανοίξει ένα δικό του γραφείο. Έλεγε ο μπαμπάς ότι αν η κόρη μου ή ο γιος μου περάσει παιδαγωγικά, θα διοριστεί, τέλος πάντων θα ψάξει να βρει στο δημόσιο
κτλ.
Ή θα πάει σε ένα ιδιωτικό σχολείο και κάτι θα πρέπει να κάνει. Πλέον το ερώτημα δεν είναι τι κάνει κάποιος από κάθε μια σχολή, αλλά τι άλλο μπορεί να κάνει. Γιατί αλλάζουν πάρα πολλά στην αγορά εργασίας και έρχονται νέοι τομείς και νέες εναλλακτικές που δεν τις είχαμε σκεφτεί. Όχι μόνο τόσο καινούργια πράγματα τα οποία δηλαδή, ακόμα θα τα δούμε. Λέω πολλές φορές σε γονείς ότι αν το παιδί τελειώσει αγγλική φιλολογία, μπορεί να κάνει μεταπτυχιακό και να ασχοληθεί με τον τουρισμό.
Αυτό. Διανύουμε μια εποχή, κύριε Μιχαλούλη, που τη γνώση, το παιδί, ο ενήλικας, όποιος εν πάση περιπτώσει την αναζητά, μπορεί να την βρει και να την κατακτήσει. Και επίσης αισθάνομαι ότι ζούμε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν όρια και τύχη στα επιστημονικά πεδία. Μπορείς να μεταπηδήσεις από ένα επιστημονικό πεδίο σε ένα άλλο, μπορείς να έχεις μια εξειδίκευση η οποία να έχεις ένα μεταπτυχιακό που δεν έχει καμία σχέση με το πτυχίο που πήρες, αλλά αναζήτησες μια άλλη λύση. Κατά συνέπεια, επειδή όλο αυτό το πράγμα είναι τόσο πολύ ανοιχτό, εσείς τι λέτε, τι συμβουλεύετε τα παιδιά, γιατί κάπως τα παιδιά πρέπει να προσανατολιστούν. Πρέπει να υπάρχει η βάση και πάνω εκεί να αρχίσουν να κτίζουν και να προσθέτουν. Πώς λοιπόν επιλέγουν τη βάση?
Σωστά. Όλα αυτά ξεκινάνε από τη βασική αρχή του επαγγελματικού προσανατολισμού, που για μένα είναι το σημαντικότερο μάθημα που θα έπρεπε να υπάρχει σε όλα τα σχολεία και δυστυχώς ακόμα δεν του έχει δοθεί η βάση. Θυμάστε από παλιά ότι ήταν η ώρα του παιδιού. Το θυμάστε αυτό.
Σωστά. Αλήθεια.
Τώρα έχουν γίνει πολλά βήματα, ξεκάθαρα, αλλά ακόμα δεν έχει πάρει την προσοχή που θα έπρεπε να πάρει από τους ανθρώπους, από το σύστημα γενικά. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός στηρίζεται σε κάποιες βάσεις. Το πρώτο πράγμα πρέπει να ξέρει κάποιος τα ενδιαφέροντά του, δηλαδή τα ενδιαφέροντα ενός παιδιού. Άρα πρέπει να ξέρει τι είναι αυτό το οποίο μου αρέσει να κάνω. Πρέπει να βρούμε επίσης την προσωπικότητα των παιδιών και πρέπει να βρούμε και τα εργασιακά κίνητρα των παιδιών. Δηλαδή, τι είναι αυτό που κινητοποιεί έναν άνθρωπο στη δουλειά του. Όλα λοιπόν στηρίζονται στο να βρούμε
το εργασιακά κίνητρα δεν ακούγεται κάπως παράτερο για ένα παιδί?
Όχι.
Ή όχι, για βοηθήστε μας. Ναι.
Τα εργασιακά κίνητρα τι είναι? Ένα παιδί στην ηλικία από το 17 έχει στο μυαλό του ότι κάπως θα είναι η επαγγελματική του πραγματικότητα. Δεν είναι σίγουρο, αλλά υπάρχουν παιδιά τα οποία σίγουρα δεν τους ενδιαφέρει να ανοίξουν δικιά τους δουλειά.
Μάλιστα.
Υπάρχουν παιδιά τα οποία σίγουρα δεν τους ενδιαφέρουν προς το παρόν, ενώ στην ηλικία του 17, έτσι. Λένε ότι εγώ δεν θέλω να δουλεύω 14-15 ώρες την ημέρα. Ξέρετε, υπάρχουν παιδιά που έχουν δύο γονείς οι οποίοι δουλεύουν 14-15 ώρα και έχει ένα παιδί που λέει. Το βλέπουμε στις συμβουλευτικές.
Εγώ αυτό δεν θέλω να το ζήσω.
Ακριβώς. Υπάρχουν παιδιά, έκανα την άλλη φορά ένα ραντεβού με ένα παιδί το οποίο είχε δύο γονείς γιατρούς.
Ναι.
Και μου λέει το παιδί, δεν θέλω να ζήσω τον τρόπο ζωής. Προσέξτε, θαυμάζει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί το οικογενειακό περιβάλλον σίγουρα επηρεάζει, να το ξέρουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, mm-hmm. αυτοί που λένε, ξέρετε, εγώ θέλω το παιδί μου να μην επαιρεθεί από μένα, δεν γίνεται. Όταν 17 χρόνια ζεις σε μια οικογένεια.
Καλά, δεν γίνεται λέει, αυτό. Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται.
Ναι, αυτό και που ξεκινάτε να λέτε για τους γιατρούς, το ζω εγώ με την κόρη μου. Που ξέρει, λέει, ξέρει τι δεν θέλει να γίνει.
Τι δεν θέλει να γίνει.
Δημοσιογράφος.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Το οποίο. Βλέπουμε το θέμα των εργασιακών κινήτρων, βλέπουμε το κομμάτι της προσωπικότητας και των ενδιαφέροντων και πάνω εκεί τι λέμε, ένα παιδί για παράδειγμα μπορεί να έχει, για παράδειγμα ας πάρουμε την κόρη σας, η κόρη σας δεν θέλει να γίνει δημοσιογράφος γιατί μπορεί να μην της αρέσει ο τρόπος ζωής των δημοσιογράφων. Όμως μπορεί, αν μπει σε μια σχολή, για παράδειγμα το ΜΜΕ και επικοινωνίας, μπορεί να δει 10 διαφορετικούς δρόμους. Λέω ότι κάποιος, παλιά τι λέγαμε, ότι όποιος τελειώσει τη δημοσιογραφία θα πάρει ένα μικρόφωνο στο χέρι, θα κάνει ραδιό, θα κάνει τηλεόραση. Τώρα τι λες, ένα παιδί το οποίο μπαίνει στην δημοσιογραφία μπορεί να κάνει digital marketing.
Σωστά.
Να ασχοληθεί με την επικοινωνία. Δηλαδή, ανοίγονται τόσοι δρόμοι που πρέπει να ξεχάσουμε ότι μια σχολή οδηγεί σε 2-3 συγκεκριμένα.
Δεν υπάρχουν επομένως αυτά τα στερεότυπα που ξέρουμε, αυτό λέτε εσείς.
Δεν γίνεται να υπάρξουν, γιατί σε 10 χρόνια τα επαγγέλματα που θα ζήσουν τα παιδιά μας δεν μπορούν να τα εξηγήσουν στους γονείς.
Έχω να σας πω ότι έχω σοκαριστεί από το άρθρο, έτσι, με τη ρομποτική τεχνική νοημοσύνη, τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, με την υπολογιστική γλωσσολογία, δεν το ξέρω να σας το πω. Με το FinTech, ναι, εντάξει.
Το FinTech είναι αυτό που, μπαίνει, ναι, που χρησιμοποιούμε στα κινητά για εφαρμογές για να κάνουμε πληρωμές στην τράπεζα κτλ. Να σας πω κάτι. Πριν από κάποια χρόνια, όταν
το ίντερνετ κάποιος οδηγεί τώρα τα πράγματα, κύριε Μιχαλή.
Είναι τεχνολογία. Είναι τεχνολογία. Είναι διεπιστημονικότητα που συνδυάζουν διάφορες σχολές. Mm-hmm. Είναι το γεγονός ότι η ταχύτητα μπαίνει μπροστά και αλλάζει πολλά πράγματα στην αγορά εργασίας ξεκάθαρα. Είναι και κάποια στιγμή αυτό το οποίο έρχονται, αν σας έλεγα πριν από κάποια χρόνια, τώρα λέει κάποιος ασχοληθώ με την τεχνητή γονιμοποίηση και όλοι καταλαβαίνουμε το τι είναι. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που θα έλεγε πριν κάποιες δεκαετίες ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Θα τον κοιτούσαν και θα έλεγαν τι είναι αυτό, ας πούμε.
Σωστά.
Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες επιστήμες οι οποίες τώρα ξεκινάνε, οι οποίες έρχονται μπροστά μας, θα τις δούμε. Σε 10 χρόνια θα λέμε, ασχολείται με κάτι το οποίο είναι εμφανές και είναι ξεκάθαρο. Δεν θα ξεχάσω, πριν από 2 χρόνια, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λάρισα. Είναι η γενέτειρά μου, πηγαίνω πολλές φορές τα καλοκαίρια. Είχαμε πάει σε ένα κοινωνικό, σε μια βάφτιση τέλος πάντων, και είναι ένας κύριος, ο οποίος ρωτάει τον Γιώργο, ο οποίος έχει τελειώσει την ΑΣΟΕ, και του λέει, Γιώργο, του λέει, δουλεύεις? Και λέει, κύριε Νίκο, δουλεύω. Λέει, πού δουλεύεις? Και λέει, σε ένα digital marketing agency. Και του λέει, αυτός, δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα βρεις και εσύ μια δουλειά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι...
Ωραίο.
Ναι, γιατί λέει ο άλλος, ξέρεις τι είναι τούτο, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Δηλαδή,
ναι.
Το γράφω και μέσα στο άρθρο.
Ναι.
Η μαμά μου δεν ξέρει τι θα κάνω. Δηλαδή, αντικειμενικά, με ρωτάει κάθε μέρα, με ρωτάει όταν τα Σαββατοκύριακα που κάνουμε εκδηλώσεις, μου λέει, έχεις μάθημα σήμερα? Δεν μπορεί να καταλάβει ένας άνθρωπος τι σημαίνει σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Και πάρα πολλοί γονείς δεν θα καταλαβαίνουμε τι θα κάνουν τα παιδιά μας τα επόμενα χρόνια.
Άρα, τι κάνουμε? Πού κλείνουμε αυτή την πρώτη συνομιλία μας? Πού καταλήγουμε? Τι πρέπει να κάνουμε? Δώστε μας οδηγίες προς ναυτιλωμένους.
Το πρώτο πράγμα, καταρχήν είπατε πριν ότι η γνώση υπάρχει παντού. Και μπορεί να τη βρει κάποιος. Θέλω να πω κάτι. Η πληροφορία υπάρχει παντού. Η γνώση είναι το επόμενο βήμα.
Σωστά.
Η πληροφορία, ναι, κάποιος μπορεί να βρει και να το πει. Το να κάνει την πληροφορία γνώση είναι μία διαδικασία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι Να μπούμε σε μια διαδικασία να ψάξουμε μαζί με το παιδί μας λίγο τα ενδιαφέροντά του. Υπάρχουν δομές που κάνουν επαγγελματικό προσανατολισμό, κρατικές δομές, ξεκαθαρίζω.
Σε γιατί ποια ηλικία ξεκινάει αυτό, πότε είναι καλό να πάμε ένα παιδί για επαγγελματικό προσανατολισμό?
Η καλύτερη ηλικία νομίζω είναι η πρώτη ηλικίου για μας, τη λέμε. Εκτός αν το παιδί θέλει στην τρίτη γυμνασίου να επιλέξει ανάμεσα σε γενικό λύκειο και επαγγελματικό λύκειο.
Αυτή ήταν η ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Ότι καλά η πρώτη ηλικίου, αλλά όμως επειδή μια γενική κατεύθυνση πρέπει να την έχει, μήπως πρέπει να προηγηθεί λοιπόν ως προς τη θετική ή τη θεωρητική της πλευρά?
Κοιτάξτε, πολλές φορές στην τρίτη γυμνασίου το ξέρουν πολλοί γονείς ότι η διαφορά τρίτη γυμνασίου με πρώτη ηλικίου είναι τεράστια. Δηλαδή το πρώτο τρίμηνο της τρίτης ηλικίου είναι σοκ για τα παιδιά. Έτσι, γιατί αρχίζουν και μπαίνουν στα μαθήματα πολύ πιο βαθιά και αλλάζουν πολλές σκέψεις. Άρα λοιπόν η ιστορία είναι το επαγγελματικό προσανατολισμό. Δεύτερον, οι γονείς πρέπει να είναι ανοιχτοί στα νέα πράγματα και στα νέα επαγγέλματα, να μην λένε «Α, εγώ δεν το ξέρω αυτό» ή τέλος πάντων να μην είναι ότι ξέρεις αυτό δεν είναι για μας κτλ. Να καταλάβουμε, να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα που έρχονται.
Άρα μήπως είναι καλύτερα ένας γονιός πριν πάει το παιδί για επαγγελματικό προσανατολισμό να έχει μια συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με αυτό για να δώσει κάποιες κατευθύνσεις?
Εμείς γενικά έχουμε, όταν έρχονται στο γραφείο να κάνουν επαγγελματικό προσανατολισμό, εμείς είμαστε μια ιδιωτική εταιρεία, έρχονται γονείς που λένε κάτι έχω ψάξει, αλλά θέλω να με βοηθήσει να βρούμε καταρχήν το τι είναι το παιδί. Mm-hmm. Και κυρίως αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Μαλτή, είναι το εξής. Στο εξωτερικό, αυτό που κάνουν είναι πηγαίνουν τα παιδιά από νωρίς σε ένα να γνωρίσουν επαγγελματίες. Δηλαδή, ξέρετε, αυτό ονομάζεται shadowing. Shadowing σημαίνει ότι πάω ένα παιδί στο γυμνάσιο, τι θες να γίνεις, τι σκέφτεσαι, π.χ. θέλω να γίνω λογοθεραπευτής. Πάμε να δούμε λογοθεραπευτή, να δούμε πώς δουλεύει.
Σωστά.
Να δεις την πραγματικότητα του επαγγέλματος. Αυτό στην Ελλάδα γενικώς δεν το έχουμε. Αλλά είναι σημαντικό να βάλουμε τα παιδιά να καταλάβουν, να δουν επαγγέλματα, ότι αυτός που πάμε και κάνουμε, ας πούμε, τα δόντια μας ή σε ένα λογοθεραπευτή, να το δούμε σε επίπεδο επαγγελματικό. Ότι παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος σπούδασε κάποιες σπουδές και κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, να αρχίσουμε να βάζουμε την ιστορία του επαγγελματικού προσανατολισμού αρκετά νωρίς. Θέλει παρακολούθηση των νέων.
Επίσης, να ξέρουν τη σχολή για την νέα οδοντοτεχνίτης, αλλά με τι μαθήματα. Γιατί το οδοντοτεχνίτης είναι κάτι θεωρητικό. Θα πρέπει να ξέρουν τα παιδιά και τι μαθήματα θα διδαχθούν. Γιατί μόλις δουν το αυτό, μπορεί και να έχουν ενστάσεις.
Το συναντάμε πολλές φορές, λέει άλλος θα πάω στα παιδαγωγικά, θα γίνω δάσκαλος. Μα τα παιδαγωγικά, μα δείτε, είναι μια φοβερά διεπιστημονική σχολή που έχει μέσα επαγγελματικό προσανατολισμό, έχει συμβουλευτική ψυχολογία, έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που κάποιος με τα πτυχιακά μπορεί να τα εξελίξει και να τα κάνει να τα φτάσει σε φοβερούς τομείς. Αλλά κυρίως έχει να κάνει με τη μοναδικότητα του παιδιού. Γιατί το λέω αυτό? Λέει άλλος, πείτε μια σχολή που να έχει ζήτηση. Και του λέω νοσηλευτική. Α, μου λέει δεν θέλω να γίνω νοσηλευτής, γιατί δεν μου αρέσει. Βλέπεις λοιπόν, του λέω ότι το να έχει ζήτηση κάτι και να έχει. Λέω άλλος, θα πάω στρατιωτικές σχολές. Ξέρετε ότι φεύγουν παιδιά από τις στρατιωτικές σχολές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το λέω στους γονείς. Πρώτον, είναι βασικό το παιδί να είναι χαρούμενο και μετά επιτυχημένο.
Σωστά.
Είναι πρώτα. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλά επιτυχημένα παιδιά, τα οποία μετά από μπήκαν σε φοβερές σχολές και μετά από 3-4 χρόνια πήγαν στους γονείς και τους είπαν: Ξέρετε, χρωστάω 30-40 μαθήματα να φύγω από τη σχολή.
Εκεί θα μείνουμε. Άρα, γιατί τη συνέχεια θα τη δώσουμε στην επόμενη συζήτησή μας, κύριε Μιχαλούλη. Δεν έχω άλλο χρόνο για σήμερα. Θέλω να σας
ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαλούλη. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, Σιέρτο. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας. Νομίζω ότι αυτά τα πρώτα έχουν πολύ μεγάλη σημασία και καλό θα είναι να τα γνωρίζουμε. Ο κύριος Σπύρος Μιχαλούλης ήταν, φίλες και φίλοι, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας. Δεν προλαβαίνω να αναφερθώ, τα έχω δει όλα. Την καλημέρα μου στον Πέτρο, στον Θανάση, στην Γεωργία, στην Ελένη, σε όλους εσάς. Να είστε καλά, εσά αύριο πάλι, για χαρά.
know that between the both of us is hard we can stay.